Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
Srdečne vás vítam, bratia a sestry, na dnešnej 9. biblickej hodine, a to štúdia prvého listu Korinským, ktorý sme začali pred časom. Text, ktorý budeme dnes čítať, je z prvého listu Korinským z 3. kapitoly, 5. až 9. verša, ale predtým dovolte, aby som k nemu ešte na úvod povedal pár slov. Som veľmi rád, že a ďakujem svojmu predrečníkovi, bratovi generálnemu biskupovi, ktorý vykladal minulý týždeň predo mnou Božie slovo. Veľmi sa tomu teším, že bol takým akýmsi mojim predskokanom a že veľmi dobre a skutočne veľmi dobre v tom predkladajúcom diele biblických hodín predstavil okolnosti vzniku Korinského cirkevného zboru a jeho zlaté časy, ale predstavila aj tie možno ťažšie časy, keď cirkevný zbor v Korinte mal aj veľa problémov rozdelenia a roztržok, akúsi stranickosť, a som rád, že vám povysvetoval aj príčiny tohto zlého stavu Korinského cirkevného zboru, a za ktorým boli mnohí misionári, ktorí prišli po apoštolovi Pavlovi a učili tzv. Gnosticizmus, ktorý priviedol ku rozdeleniu, ku bludným vieroučným sporom, ktoré práve apoštol Pavol chce svojimi dvoma listami do Korintu dať na pravú mieru a ukázať im akoby na novo stratené, či pokrivené, či zdeformované Kristovo evanjelium. Text, ktorý dnes budeme čítať, má veľký súvis s predošlými prvými štyrmi veršami a potom aj s tými ďalšími piatimi veršami, ktoré budeme čítať budúci nedeľu. A dnešný text je o veľmi dôležitej veci v cirkvi, o vnímaní a o postoju ku duchovným autoritám Kristovej cirkvi či cirkevnom zbore. Dnešný text bude o našich služobníkoch, farároch, ale ich správcoch, biskupoch, a bude aj veľmi symbolický. Tak poďme na to, poďme si ten biblický text v tejto chvíli aj prečítať. Čo je Apolo? Čo Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal zrast. Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí a kto polieva, sú jedno. Ale každý dostane svoju odmenu podľa svojej vlastnej práce. Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba. Ako som spomínal, predrečník, brat generálny biskup Ivan Elko predstavil históriu vzniku Korinského cirkevného zboru, aj to, že ho založil apoštol Pavol, a po ňom prichádzajú do cirkevného zboru rôzni aj misionári, ale ďalším takým stabilným pilierom, a k nemu sa dnes apoštol Pavol aj prihlási, je Apolos. Tomu brat biskup nevenoval až takú pozornosť, tak ja by som si ho dovolil trochu predstaviť, keďže o ňom budeme aj trochu dnes rozprávať. Tento Boží človek, tento Boží muž, misionár, prišiel do Efezu, a čítame o tom v Skutku apoštolských 18. kapitole, a tam sa dozvedáme o tom, že bol výnimočným človekom, vysoko obdareným človekom, Božím služobníkom. Ak by sme mali charakterizovať Apola, povedali by sme, že je to alexandrijský žid, veľmi výrečný muž, veľmi dobrý rétor, kazateľ. Čítame o ňom, že je zbehlý, poznajúci písma, teda poznajúci veľmi dobre starý zákon, je duchom vrúcný, pravdepodobne doma v Alexandrii, vyučený aj niektorým, možno iným Ježišovým učeníkom, ceste pánovej, tak sa volali prví kresťania, nasledovníci cesty. Cesty, ktorou bol Kristus, odvážny kazateľ v synagóge, skvelý apologet Kristovho učenia, teda učenia, že Pán Ježiš Kristus je, že Pán Ježiš je Kristus, teda je Mesiáš, skvelý apologet Kristovho učenia pred Židmi, pred svojimi vlastnými. To sú teda všetko atributy, ktoré hovoria o tom, že skutočne Apolos bol výnimočným človekom cirkvi. Škoda, že možno aj celku málo o ňom Božie slovo hovorí a píše. Lebo to sú všetko skvelé atributy pre Božieho služobníka. Nielen dobré poznanie, dobrá teória, ale aj fantastická prax, teda obdarovanie Božie slovo a Kristovo evanjelium nielen poznať, ale aj vyučovať, hlásať. Je za tým aj vrúcnosť, teda je za tým aj zápal. Možno práve nečudo, že takýto výnimočný človek, ako bol Apolos, mal veľa nasledovníkov v cirkevnom zbore v Korinte, možno zvlášť aj pre svoju výrečnosť, pre svoju horlivosť. Aj dnes asi platí, že v cirkvi máme radi farárov, ktorí sú dobrými kazateľmi, dobrými rečníkmi. A zvlášť, keď prišla korona a zrazu cirkevníci mali možnosť počúvať mnohých farárov, dá sa povedať, dovtedy skôr počúvali svojho farára, niekedy iného, ak išli na nejaké podujatie seniorátu, dištriktu, alebo pozerali si televízny, či počúvali rozhlasový prenos. Ale zrazu počas korony človek si mohol zapnúť služby Božie z Prešova, z Bratislavy, zo Žiliny. A sám tom, som to vnímal, že začalo akýsi aj také porovnávanie, skoro až nejaká taká súťaž medzi tým, ktorý farár je ten najlepší. A aj niektorí farári, moji kolegovia, nie vždy to zvládali. Niekedy mali pocit, že majú tých lajkov pod svojim prenosom alebo pod svojou kázňou, pod svojim prívorom trochu menej. Zvlášť mladí sú trošku akoby tak trošku citlivejší aj na ten mediálny priestor. My, ktorí sme deťmi komunizmu, si na tom až tak nepotrpíme. Tak nečudo, že mal Apolos mnohých svojich fanúšikov v Korinskom cirkevnom zbore, pravdepodobne mal aj určité výhody oproti apoštolovi Pavlovi, možno lepšie vyzeral ako apoštol Pavol, ktorý mal nejaké aj vonkajšie defekty. Zrejme Pavol nebol až taký dobrý kazateľ a taký výrečný, tak niečudo, že v tom zbore aj prišlo teda k tomuto rozdeleniu. Napriek Pavlomu naliehaniu sa Apolos, ktorý tam teda pôsobil po apoštolovi Pavlovi, napriek Pavlomu naliehaniu, ako čítame potom v 16. kapitole, Apolos sa už do Korintu nikdy nevrátil. A možno aj pre tieto práve spory, ktoré spomína apoštol Pavol, ako taký dobrý Boží služobník, možno nechcel údoka ešte priliať do ohňa a nechcel podporiť ten svoj fanklub, ktorý v Korinte si získal. Poslednýkrát o Apolovi sa hovorí v novej zmluve v liste Titovom 3. kapitole v 13. verši, ale už je to len taká maličká poznámočka o tom, keď Pavol píše Titovi: Zéna, učiteľa zákona, a Apola, výstroj starostlivo na cestu, aby im nič nechybalo, ale nič viac o tomto nevieme. No a tak úplne, že posledná poznámočka je, že v Lutherových časoch sa objavila aj taká myšlienka, že možno práve Apolos, ako veľmi vzdelaný žid, šikovný žid, ako ten, ktorý vedel aj pred židmi obhajovať Krista a Kristovo učenie, že mohol byť autorom listu židom vzhľadom na tie svoje výnimočné teologické znalosti a retorické schopnosti. Ale je to len jeden z možných predpokladov autorstva. Pri liste židom je to skutočne dodnes veľmi otázne, kto bol autorom tohto listu, aj keď vieme, že bol to určite človek, ktorý bol veľmi, veľmi dobrý v poznaní Tóry, poznaní židovského učenia a židovskej teológie tej doby. No ale poďme už možno aj trošku k tomu, tej myšlienke dnešného textu. Áno, čítame a už sme aj minule o tom počuli, ale už dnes čítame znovu to, že v Korinskom cirkevnom zbore, ktorý prežil svoje veľké chvíle, ktorý je, dá sa povedať, požehnaný, prichádza ku konfliktom. Prichádza ku triedeniu, ku triešteniu, ku polarizácii, ku stranictvu, ku frakciám. Tak to, že my dnes máme frakcie v parlamente, aj v našom slovenskom, aj v tom európskom, tak niekedy je skôr asi výhodou, že na jednu a tú istú vec je viacero pohľadov a pre demokraciu je dobré, aby boli rôzne zastúpenia, aby v parlamente nebola len jedna strana, aby nerozhodovala len jedna strana, aby voľby boli demokratické, aby si skutočne občan mohol vybrať. Nakoniec čaká nás o malú chvíľu, čakajú nás voľby prezidenta. No ale v cirkvi je to o dosť komplikovanejšie, keď sa tu začíname deliť na skupiny, na frakcie, tak ako to bolo aj v Korinskom cirkevnom zbore, kde sú Pavlovci, Apolovci, na inom mieste dokonca čítame, že zrejme tam boli aj Kefasovci, teda Petrovci, ale tí neboli nejakou veľkou skupinou, alebo Kefas, alebo Peter, tam nemal až toľkých nasledovníkov. A hádam, tam boli aj Kristovci, aj tí, ktorí nepatrili niekomu, ale Kristovi, ktorí mali hlavu na krku, ako sa hovoria, ktorí nepodnali týmto skupinkovaniam. Áno, nielen v Korinte, ale v histórii cirkvi ako také, v tej 2000-ročnej histórii, až do dnes. Dá sa povedať, že v cirkvi musíme akoby vždy na novo bojovať. A bojovať s delením cirkvi. S delením na rôzne skupiny, na rôzne pohľady. Neraz to práve stojí aj na tých lídroch, že ľudia tak radi upnú a svoju vieru, svoju dôveru v nejakého silného kandidáta, nejakého človeka, ktorý má dobrý prejav, je dobrý rétor a aj to, čo hovorí, je silné, je brucujúce. A tak po tých 2000 rokov musíme povedať, že aj v rámci Kristovej cirkvi sme sa teda poriadne porozdeľovali a poriadne porozbíjali, že tu máme dnes nie len rímskych katolíkov, ale po tisícročnej histórii cirkvi prichádza k prvému takému veľkému deleniu. Ono už bolo aj predtým, ale skutočne ku veľkému deleniu, dokonca skoro na východ a západ, teda východná a západná cirkev, cirkev rímskokatolícka, pravoslavná, ortodoxná. Dnes prichádza obdobie reformácie, vznikajú anglikáni, po nich luteráni, kalvíni, potom oddeluje sa od pravoslavnej cirkvi grécko-katolická cirkev. Dnes prichádza v 17. 18. storočí ku ďalšiemu deleniu. Sú tu evangelikálne cirkvi, baptisti, metodisti, presbyteriáni, na Slovensku cirkev bratská, adventisti a koncom 19. storočia, začiatkom 20. storočia ďalšie delenie na letničných, mnohé prúdy letničné a potom v tom 20. storočí prichádzajú nová akoby voľná delenia, teda prichádzajú cirkvi charizmatické, kde už sa to nedelí, poviem, že v rámci štátov, ale skoro v rámci miest, kde už pomaly každý zbor je samostatná cirkev. Aj v našej cirkvi poznáme veľké rozdelenie za čias Kuzmaného a Belu, keď sa delíme na ortodoxných a na pietistov, kde skutočne prichádza aj ku pomerne veľkým konfliktom. A potom dá sa povedať, že vždy sa nejak aj v cirkvi, aj našej, niekedy my to tak nejak celkom ospravedlňujeme tým, že sme protestanti, že my ako keby máme tu takú tendenciu, všetci protestanti, aj nielen luteráni, ale aj kalvíni a ďalší, ako keby sa deliť, že tu, keď sa niekomu niečo nepáči, tak si vytvorí svoju vlastnú cirkev, tak aj my za tých 30 rokov po páde komunizmu poznáme určité napätia v cirkvi, delenia. Neviem, do akej miery ste boli toho účastní a možno ste to vnímali, ale aj tu sme sa delili a občas delíme na Filovcov, Klatikovcov, Veľkovcov, Mišinovcov, Sabolovcov, Miehočovcov, Osuských, Krivdovcov a Hrobovcov. To sú všetko naši biskupy poslední, generálni, ale aj dištriktuálni biskupy. A treba povedať, že aj v cirkevných zboroch sa niekedy delíme a delíme sa aj podľa nejakých našich sympatí voči farárom, ktorí boli, sú. A ja som si takú trošku urobil teraz aj sám recesiu z toho, že v mojom poslednom cirkevnom zbore môjim predchodcom bol pán farár Marinko, už dnes na dôchodku. Ja som tam pôsobil po ňom a po mne prišiel brat farár Havaši a ja som veľmi vďačný pánu Bohu, že ten štvrtý bod neplatí, že ani ja som to tak nevnímal, ani teraz nie je tá situácia v mojom bývalom Rýchvalskom cirkevnom zbore taká, aby tu boli frakcie, ktoré uznávajú toho farára či oného farára. Ale bojujeme s tým v cirkvi aj v mnohých cirkevných zboroch skutočne, že ako si máme tú tendenciu jednoducho príliš lipnúť na jednom farárovi, jednom biskupovi a mať pocit, že iba on bol najlepší, iba on to najlepšie vedel a tak. Pán Ježiš Kristus akoby vedel, že tento zápas rozdelenia, to také straníctvo tu skutočne bude v cirkvi, že jeho nasledovníci budú zápasiť. A možno až povedať, že možno počas celej existencie cirkvi s nejednotou, s rozdelením, so stranickosťou. A poznáme určite veľmi dobre tú známu Ježišovu arcipastierskú modlitbu, modlitbu pastiera za pastierov, za vedúcich cirkvi, ktorú zaznamenal evangelista Ján v 17. kapitole. Ja som len zo pár tých jeho prosieb vybral, keď pán Ježiš sa modlí za nás, za svojich nasledovníkov. Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Už viac nie som na svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Oče svätý, tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Nielen za týchto prosím, ale za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci jedno boli, ako ty, Oče, si vo mne a ja som v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že ty si ma poslal a miloval si ich, ako mňa si miloval. Teda to svedectvo našej jednoty či nejednoty vníma Pán Ježiš ako veľmi dôležité pre svoju cirkev, pre svoje posolstvo. Lebo on je Bohom jednoty. On ľudí spája. On miluje, aby sme my milovali. Ak sa nemilujeme navzájom, ak jednoducho sme rozdelení, tak robíme nielen zlé svedectvo sebe, cirkvi, ale predovšetkým Pánovi Ježišovi Kristovi. Dá sa povedať, že to jeho dielo, ktoré on začal, ničíme a nepokračujeme v tom diele. To jeho dielo devalvujeme. Robíme ho ako keby nereálnym. Ale mnohí ľudia dnes povedia, tak keď toto je cirkev a pri tých rôznych zápasoch a hádkach, no ďakujem pekne. A mnohí ľudia dnes nechcú patriť do cirkvi, do nejakej organizovanej cirkvi práve pre tú človečinu, pre tú ľudskosť, ktorú spomínal aj brat biskup Elko, pre tú našu telesnosť, pre to naše rozdelenie, že skutočne sme zlým svedectvom pre tento svet. Áno, pán Ježiš veľmi, apoštol Pavol veľmi jasne hovorí, že cesta ku jednote, cesta k tomu, aby sme vydávali dobre svedectvo viery, je cesta za Kristom. Cesta ku Kristu. Nenadarmo aj jeden z hlavných pilierov a zásad reformácie bolo sola Christus, jedine Kristus. Nie pápež, ani biskup, ani farár je ten, ktorý nás spája. Ale Kristus nás spája. On je zakladateľ svojej cirkvi, aj každého cirkevného zboru. Mne sa páčilo, že kedysi, vy starší to možno poznáte, že vlastne každý cirkevný zbor a to dokonca aj mal oficiálne na pečiatke, alebo tak si to teda hovoril, že teda, ak tu máme Šamorinčanov, tak Šamorinská cirkev, alebo vidím tu brata farára zo Suľova, tak Suľovská cirkev, Prešovská cirkev. Teda takto aj naši predkovia vnímali, že cirkev je všade, kde sa stretávajú dvaja alebo traja ľudia v jeho mene. Tam je cirkev. Čiže cirkevný zbor je cirkev. Ale jeho zakladateľom a jeho hlavou musí a má byť Pán Ježiš Kristus. A my jeho členovia sme údovia tohto Kristovho tela, tak ako to potom rozoberie apoštol Pavol neskôr v 12. kapitole, k tomu ešte určite prídeme. A teda apoštolovia, otcovia cirkevných zborov, tí zakladatelia, duchovní pastieri, biskupy, sú služobníkmi Kristovými a nijako nemôžu nahradiť Krista. Oni, niekde sa hovorí, že sú prví medzi rovnými. Oni sú pastiermi, ale oni nie sú náhradou za Krista. Nie sú ani námestníkmi, ani zástupcami Krista na tomto svete. Čítal som takú peknú myšlienku, ani najvernejší, najzbožnejší učeník a služobník Kristov nemôže byť našou nádejou v cirkvi. Skutočne musíme si dávať veľký pozor, aby nám človek i neviem, aký dobrý služobník Kristov nenahradil Krista. Aby nám ho nezatienil. Aby sme mu nedôverovali viac než Kristovi. A teda apoštol Pavol sa pýta, čo je Apolo? Kto je to Apolo? A kto som ja? Pavel. A zároveň sa aj odpovedá, akoby na takú básnickú otázku, služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Apoštol Pavol tu používa grécke slovo diakonos, teda služobník. My už dnes skôr vnímame diakonov ako skutočne nejakých oficiálnych ordinovaných služobníkov v cirkvi. My máme v cirkvi diakonov, nie ich veľa, ale dá sa povedať, že dnes je aj diskusia, ako pokračovať ďalej, ako určité služby v cirkvi zveriť a vyškoleným a cirkvou povolaným ľuďom. To slovo ináč diakone je, to som si uvedomil, keď sme otvorili diakonický domov tu v Prešove, tak ľudia inoveriaci či neveriaci vôbec tomu nechápali. To čo je za ten diakonický domov? To, čo to je? Tak sme im to museli vždy preložiť, že to je domov dôchodcom. Ja, tak to je domov dôchodcom. My skôr poznáme samozrejme kvôli väčšinovej cirkvi slovo charitas, teda nie diakonia, ale grécky pojem pre takú tú praktickú službu cirkvi je diakon. Ale ono to má veľmi zaujímavý pôvod etymologicky, lebo pôvodne samozrejme toto slovo sa používalo aj v profánej oblasti. A v tejto oblasti diakon bol úplne, že v tom takom najčistejšom etymologickom význame človek, ktorý pri práci narábal s prachom, s popolom. Konia je totiž grécky prach. Tak to nie je asi žiadna čestná úloha, honor. To mi už tak príde, že kominár, proste človek ufúľaný, tak toto asi nie je žiadny veľký honor. Ale neskôr sa slovo diakonos používal aj pre sluhov, ktorí roznášali hostom jedlo a pitie. Boli teda to takí čašníci, ktorí roznášali to, čo domáci pán vydelil a pripravil pre svojich hostí. Ak hovorí apoštol Pavol, kto som ja, kto je môj kolega Apolo, tak my sme len tí služobníci. My sme len takí tí, také tie Božie biedne nástroje, my sme len tí Boží čašníci, ktorý tu do Korintu, tu, kde ste žili v tomto pohanskom prostredí, tu, kde ste verili mnohých bohov, kde ste obetovali Bohom, priniesli sme Kristovo evanjelium. Tú radosnú správu o tom, že Pán Boh nás miluje a On robí všetko pre našu záchranu. Že On a nie my obetuje tú obeť, ktorá nás môže zachrániť pre večný život. Áno, oni najprv sami počuli Kristovo evanjelium. Vieme dobre, že apoštol Pavol ho počul priamo od Pána Ježiša na ceste do Damasku. I preto sa mohol radiť a volať apoštolom. Ale aj jeho musel doučiť neskôr Ananiáš. Apolos prijal evanjelium cez nejakého človeka. Nepoznáme jeho meno. Možno to bol nejaký z Ježišových učeníkov, ktorý prišiel hlásať Kristovo evanjelium do Alexandrie. Ale aj jeho museli doučiť Akvilus a Priscila. Ani ten najzdvorilejší a najobratnejší čašník nie je majiteľ podniku. A tu mi hneď prišiel na rozum ten známy, tá známa česká komédia Vrchni prchni, tuším, kde si čašník síce nejako majiteľ podniku, ale proste nečestne zarábal. Poznáte to veľmi dobre, to je kultový český film. Áno, čašník jedlo nepripravuje, nevarí, nedáva, len roznáša. A tak každý Boží čašník musí spolu s Jánom Krstiteľom vyznať, on musí raz a ja sa umenšovať. My sme boli len tí, ktorí vám to evanjelium sprostredkovali. Priniesli, my sme si ho ani neuvarili, ani nevymysleli. Ale my sme sami ho najprv prijali. Sami sme najprv ho počuli. Tak úplne, že malá odbočka, no nedalo mi to, keď som si prepával biblickú hodinu. Ja som totiž dieťa čašníkov ešte z tej starej doby, z bývalej doby čašníkov, ktorí teda to robili aj s takým určitým pátosom. Možno vy staršia generácia ste to poznali ešte, že skutočne to boli páni čašníci a čaštičky, že to bola radosť sa nechať obsluhovať takýmito čašníkmi, ktorí boli na to vyškolovaní, ktorí boli vychovávaní aj v určitej etikete spoločenskej. A ja som teda nešiel v šľapajách ani svojho otca, ani svojej mamky. Stal som sa farárom. A keď prišla čas korony, tak sme začali, museli sme to teda aj z hygienických dôvodov robiť, a začali sme rozdávať víno nie, alebo teda podávať víno nie v kalichu jednom, tak ako to bolo pred koronou, ale začali sme na tackách nosiť kališteky. A keď sme to teda, keď som to aj ja ešte v cirkevnom zbore začal robiť, tak bolo by to také aj trošku, aj veľmi aj milé a vzácne, trošku aj humorné, že tak som si aj povedal, že môj otec zomrel veľmi mladý, že ako by sa otec teraz potešil, že keby videl svojho syna ako takého Božieho čašníka, ako toho, ktorý roznáša to vzácne a to je zase symbol Kristovho utrpenia. Tak to len taká maličká poznámočka. Áno, skrze týchto Božích čašníkov, skrze nich, pomocou nich, cez nich, aj kresťania v Korinte mohli poznať Krista ako svojho pána, ako svojho spasiteľa. Áno, v našom živote sú dôležití ľudia, ktorí nám evanjelium priniesli, ktorí nám ho zvestovali, ktorí, a ten spôsob mohol byť rôzny. Nemuseli to byť vôbec farári, mohli to byť naši priatelia, mohli to byť naši starší bratia a sestry, naši vedúci mládeže, dorastú, učiteľa besiedky. Áno, každý tak, ako mu dal Pán. Pamätáš si na týchto ľudí. Ďakuješ Pánovi za nich. Áno, mali by sme určite ďakovať Pánu Bohu za týchto ľudí. Niekedy možno ani oni sami nevedia, že boli tými Božími čaštíkmi, že nám to evanjelium priniesli. Ale apoštol Pavol nám nejakým spôsobom možno nezakazuje akoby ďakovať Pánu Bohu za nich. A ja aj v tejto chvíli chcem poďakovať Pánu Bohu za takých verných služobníkov, ako bol nebojí pán farár Dudaš, ktoré ste niektorí ho poznali, on pôsobí tu na východe Slovenska, ale aj brat farár Jaroslav Matis, cez ktorého mi Pán Boh doniesol evanjelium. Ako na tacke. Ale ja som ochutnal, ja som to okoštoval a mne to zachutilo. Mne to dalo nielen zmysel, ale obrovskú silu. A vieru a dôveru, že som Bohom milovaný. Že mám nebeského Otca, keď som ako mladý človek, ako mladý muž, nemal toho pozemského Otca, tak pre mňa to bolo skutočne ako keby až dvojité evanjelium. Pán Boh ťa má rád, máš nebeského Otca, aj keď nemáš toho svojho pozemského. Áno, každý tak, ako mu dal Pán, každý človek má inú cestu viery. Ináč poznal Kristovo evanjelium. Aká bola tvoja cesta? Spomínaj na to. Ďakuj Pánu Bohu za to. Vrácaj sa myšlienka k tomu, i keď to nestačí. Niektorí ľudia ochutnajú z Kristovho evanjelia, dokonca stanú sa aj nasledovníkmi Krista, ale potom ako si prejde chuť a vzdialia sa od Krista. Každý z nás má svoj jazyk Božej lásky, ktorému porozumel a pochopil. Sú ľudia, niekedy je to až taký paradox, keď ľudia rozprávajú svedectva o tom, ako počuli evanjelium, že za akých rôznych okolností života a za akých rôznych spôsobov sa ich to Kristovo evanjelium dotklo. Niektorí vedia možno presný čas, dokonca aj hodinu, keď to spoznali, keď sa ich to Kristovo evanjelium dotklo. Pre niektorých to bolo určité obdobie života. Ale to je to fantastické, že Pán Boh ku každému človeku vie a hľadá spôsoby. Použije si rôznych ľudí. Niekedy ľudí, u ktorých by sme to ani nečakali. A apoštol Pavol chce vysvetliť aj to, akým spôsobom viera, naša viera vzniká či rastie. A používa to obraz poľnohospodárstva. Určite ako vzdelaný žid, rabín, pozná veľmi dobre obraz Izraela, Božieho ľudu zo starej zmluvy, kde na viacerých miestach je Izrael obrazne pomenovaný vinicou Pánovou. Či už máme 80. alebo knihe proroka Jeremiáša v 2. kapitole. Ale úplne, že tak asi najsilnejšie tento obraz vidíme v známej piesni o vinici z proroka Izaiáša z 5. kapitoly, keď to nie je nejako krásna pieseň, je to skôr taký žalospev nad tým stavom Božieho ľudu. A v tej piesni čítame o tom, že vinicu mal môj milý na žirnom kopci. Prekopal ju, zbavil kamenia, vysadil ju, ušachtilo vrevou, vystaval väžu prostred nej, aj lis vytesal v nej. A potom čakal, že donesie hrozno, ale donesla trpké hrozno, trpčiaky. Lebo vinicou hospodina mocnosti je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvodnou vysadbou. Teda ten obraz Božieho ľudu, starozumného ľudu a obraz Izraela ako vinice Pánovej je aj obrazom Kristovej cirkvi, toho novozmluvného ľudu. A čo z tohto obrazu môžeme čítať? Dá sa povedať, že apoštol Pavol nielen používa obraz starej zmluvy, ale obraz, ktorý prebral aj Pán Ježiš Kristus. Veď mnohé jeho podobenstva hovoria o tom, že tento svet a naše ľudské srdcia sú takou roľou, takou pôdou, kde je potrebné zasiať semienko. A Pán Ježiš prichádza ako ten, ktorý rozsieva evanjelium do tohto sveta, do každého ľudského srdca. To známe podobenstve v štvorakej pôde, čítame, že áno, tá pôda je rozmanitá a nie vždy je ochotná a schopná to zrnko prijať, to Kristovo evanjelium prijať. Pán Ježiš používa obraz pšeničného zrna, ale i horčičného zrna. Sám o sebe hovorí ako rozsievačovi a aj jeho nasledovníci, apoštolovia, učeníci sú tými rozsievačmi či tými poľnohospodármi, záhradníkmi. A v tomto obraze pokračuje apoštol Pavol, keď o svojej službe, o službe Apola hovorí ako o službe akýchsi poľnohospodárov, družstevníkov či záhradníkov, keď vraví, ja som sadil, ale okolo polia. A mohli by sme ešte tam možno dodať, a ďalší to hnojil, a ďalší to robil burinu, a ďalší okopával. To už apoštol Pavol nehovorí, ale mohli by sme pokračovať, veď niekedy aj za nášho života nie je len jeden človek, ktorý má ako si pri nás nejakú výnimočné poslanie, ale je viacero ľudí, ktorí nás sprevádzajú a našim životom a na našej ceste viery. Áno, každá práca je pre vzrast a úrodu, preto ovoc je dôležitá. V každej fáze ľudského života Pán Boh cez mnohých ľudí, nie len cez, áno, aj našich duchovných liderov, ale aj cez niekedy našich priateľov chce akoby to semienko viery požehnávať, dáva tomu vzrast, aby ono prinášalo ovocie a úrodu. Áno, sadenie je dôležité, aby začal život. Ale dôležité je rovnako aj polievanie, hnojenie, okopávanie, trhanie buriny, aby ten život pokračoval. A apoštol Pavol tu hovorí, že všetci tí, ktorí sa podielajú na tejto Božej spolupráci, sú jedno. A to má viacero významov. Áno, sú jednotní, hoci sú iní. Ide im o tú istú vec, hoci to robia trochu ináč. A každý podľa, dá sa povedať, svojho spôsobu, štýlu či obdarovania. Robia jedno, hoci rôznym spôsobom. Majú ten istý cieľ. Sú na jednej ceste, len v rôznej fáze a etape cesty. Boh nehodnotí spôsob práce, ale vernosť práci tých, ktorí sú Božími spolupracovníkmi. A preto nemáme ich porovnávať, lebo každý má svoje dary a talenty. To je dôležitý moment aj v cirkvi, aj v našich zboroch. Neporovnávať farárov. Sám som to zažíval, zažívam, že aj v tých zboroch, kde som pôsobil, ľudia porovnávajú. Ale každého Božieho služobníka, aj teba, aj mňa, si Pán Boh môže práve pre tú našu inakosť, pre naše dary a talenty použiť rôznym spôsobom. Je dôležité, aby aj sami Boží služobníci sa takto vnímali, že sme jedno. Aj ten, ktorý prišiel predo mnou, aj ten, ktorý prišiel po mne, prišiel tu ako Boží služobník do tohto zboru. A ja ho nejakým spôsobom nebudem ho hodnotiť, nebudem ho porovnávať sám so sebou. Áno, aj také máme v cirkvi niekedy problémy v našich zboroch, že farári sa nemiestne trošku správajú, ak vstupujú do života zborov, ktorých pôsobili a už nepôsobia. Ja som v tomto bol veľmi vždy opatrný. A vždy som žehnal svojmu predchodcovi, ale aj nástupcovi. A vravil som si, Pán Boh použil mňa a môže použiť aj môjho nástupcu. A tu môžem vyznať také tiež svedectvo mojho života, mojej služby farárskej. Ja som bol farárom, môj prvý cirkevný zbor, moja prvá láska, ako to hovoríme, bol cirkevný zbor Veličná na Orave. A ja som tam prišiel do cirkevného zboru, preto tam bol veľmi krátko brat farár Mikuš. A ten za veľmi krátky čas naštartoval určité veci. Dá sa povedať, nemohol toho veľa ešte urobiť. A naštartoval veci, a keď som prišiel, tak som sám cítil a vnímal, že tú zahumienku už kto si trošku prekopal. A Pán Boh by tam pozrieval takým spôsobom, že dodnes to hodnotím ako veľký zázrak. Ako veľkú Božiu milosť. Že Kristovo evanjelium nielen mohlo počuť mnoho ľudí, ale mnoho ľudí prijalo to evanjelium. Mladí ľudia prijali evanjelium. Oni sa medzi sebou aj pobrali, poženili, povydávali a dnes sú to rodiny, ktoré žijú kresťanským spôsobom. A som ďačný Pánu Bohu za toho, ktorý predo mnou prišiel. Ale ktorý prišiel aj po mne. A ktorý polieva, okopáva, hnojí a trhá buriny. Takto má byť medzi nami, služobníkmi Kristovej cirkvi. Ale nikdy nesmieme zabudnúť, že iba Pán Boh dáva tomu vzrast. Lebo život, aj ten duchovný život, ten nový život, život viery je od Boha a patrí Bohu. Iba On môže stvoriť, vytvoriť život. My nie sme stvoritelia. My mu môžeme pomôcť život budovať a chrániť. A máme aj túto zodpovednosť za svoj život, za život iných ľudí. To je tá veľká otázka interrupcie, eutanázie. Kto má právo si život vziať, či vziať život inému človeku? Preto, aby sa človek znovu narodil, aby sa v ňom ujalo Kristovo evanjelium, aby rástol vo viere a v poznaní Krista, áno, tá naša úloha je ničím. Možno to povie apoštol Pavol trošku natvrdo. Napriek tomu všetkému, čo robíte, napriek vašej námahe, to je nič. Lebo na spase svojej či spase iného človeka nemáte žiadnu zásluhu ani žiaden honor. To, že Pán Boh dáva vzrast, neznamená, že jeho konanie je, bratia a sestry, druhoradé, že nejaké dodatočné. Boh však potrebuje teba i mňa pre svoju misiu. Ale nie je závislý na nás. On si nájde vždy nejaký spôsob, ako si použiť človeka, možno aj človeka, u ktorého by sme to neočakávali, ktorý bude rozsievať Kristovo evanjelium. Ten známy žalm 127. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú staviteľ. Mohli by sme aj tu povedať, ak Hospodin nepožehná nášmu konaniu, nášmu sadeniu, nášmu polievaniu, nášmu okopávaniu, tak je to všetko márne. Verní Boží služobníci, Kristovi nasledovníci, áno, majú svoju odmenu v nebesiach. Nie na tomto svete. Hoci ich práca, ich služba, a to je tiež si dobre všimnúť na tomto našom texte, je kopos grecký, nama, drina, fušk. Áno, tá duchovná práca, práca duchovných, nie je jednoduchá. Ja som sa veľmi často stretával ako farár s určitým takým obvrhnutím tej robotníckej triedy, možno je to ešte pozostatok reminiscencia starej doby, kde sa tí, ktorí pracovali hlavou, pracovali skôr dušou, považovali za trošku tých menej cenných, lebo oni nevytvárali tie hodnoty, oni netvorili to HDP, za nimi neboli výrobky, oni neboli vo výrobe. Ale aj tá duchovná práca, ktorá je potrebná, práca farárov, učiteľov, lekárov, psychologov, je dôležitá a náročná. Isté, mne nepríde vhodné teraz tu niekoho presvedčať o tom, že naša práca, farárska práca je náročná. To, kto chce vidieť, tak to vidí. Kto to nechce vidieť, nevidí. To má pocit, že farári sú darmožráči alebo lajdáci, že a dokonca existuje aj také nejaké také ľudové, že čo to je byť farárom, porobíš nedeľu a od pondelka máš fajrond. Ak duchovný služobník zápasí za ľudí, ak duchovný pastier zápasí za svoje ovečky, tak je to veľká náma, veľká drina a veľká fuška. Áno, je to zápas za ľudí, ktorý nie je jednoduchý. Ale my to máme všetko robiť nie pre honor, ani pre úctu, ani preto, že tu na tejto zemi dostaneme zásluhu. Ale robíme to všetko preto, lebo naša odmena je v nebesiach. Lebo aj my raz budeme počuť správne dobrý a verný sluha, nad malom si bol verný, vojdi v radosť svojho pána. Áno, apoštol Pavol na inom mieste hovorí, starší, ktorí boli dobrými predstavenými, najmä tých, čo sa unúvajú v kázaní a vyučovaní, treba považovať za hodných dvojitej cti. Lebo písmo hovorí, nezaviažeš ústa volovi, keď mláti a hodný je robotník svojej mzdy. My si máme vážiť Boží služobníkov cirkvi, ale je vôbec každého človeka, ktorý tu robí duchovnú prácu. Máme mu dať aj určitú odmenu. Áno, aj tú odmenu pozemskú. Ale vieme, že tá skutočná odmena je v nebesiach. Áno, nespoliehajme sa na kniežata, nespoliehajme sa na človeka, ktorého nie pomoci, vyznávame spolu so žalmistom. Prichádzame k záveru, dá sa povedať k takej poslednej Viete, ako keby to apoštol Pavol chcel teraz zhrnúť a povedať, lebo my všetci, vy Korintiania, ja Pavol i môj kolega Apolo, lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia rola a Božia stavba. Áno, bratia a sestry, Kristovo evanjelium nás pozýva k Bohu, ku Stvoriteľovi. V ňom spoznávame milujúceho Otca. Kristovo evanjelium nás pozýva ku Ježišovi Kristovi, nášmu záchrancovi a spasiteľovi. Ono nás pozýva ku Kristovmu nasledovaniu. A Kristovo evanjelium nás pozýva k Duchu Svetému, k nášmu posvetiteľovi, aby sme sa nechali ním viesť a ním naplniť. Skrze Kristovo evanjelium patríme Bohu. Sme teda Božími spolupracovníkmi. Stávame sa Božími deťmi, Kristovými bratmi a sestrami, Božími spolupracovníkmi. Požehnaní, stávame sa požehnaní. Nie sme Bohmi, ani Bohu rovnými, ale sme Božími, patriacimi Bohu, slúžiacimi Bohu, žijúcimi s Bohom, milujúcim Boha, verným Bohu. Nie sme majiteľmi, ale spolupracovníkmi. Nie sme majiteľmi podniku, majiteľmi cirkvi, ale len alebo až jej čašníkmi. Čašníkmi, svedkami Kristovho evanjelia. Sme teda Božia roľa, aj Božia stavba, ale tento druhý obraz Božej stavby apoštol Pavol veľmi krásnym spôsobom rozvinie v tej ďalšej časti tých ďalších veršov, ktoré nás čakajú v budúcu nedelu. Ďakujem za vašu pozornosť. Nech Pán Boh požehná dnešné svoje slovo medzi nami.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.